Добро утро, скъпи деца!
Аз съм Ангелина Грозева, Анджи.
Аз пък съм Наталия Цекова, Нати.
Нати, честит ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Благодаря ти, Анджи. Честит празник на буквите на теб и на всички наши слушатели.
В този ден отдаваме почет на братята Кирил и Методий, че са ни дали писменността. Но освен на буквите, аз днес искам да отдам почет и на цифрите.
О, Анджи, точно днес ти ще ме занимаваш с математика.
Да, разбира се, математиката е навсякъде. Дори в реда, в който трябва да запишеш буквичката, когато се учиш да пишеш, е изчислено точно колко сантиметра трябва да бъде този ред. Разбираш
Добре,
ли?
Тогава нека да ти кажа цялата азбука, вместо да ми изпитваш по математика.
А, не, не искам да ми я казваш. Защото при числата има безкрайност, докато буквите са ясно и точно от А до Я. Ти, например, знаеш ли откъде идват цифрите?
Ми, нали са арабски? Значи, от арабските страни идват.
Не, не. От Индия.
Така ли? От моята прародина. Значи, днес ще си говорим за цифрите от Индия.
Не точно. Ще си говорим за един от основоположниците в математическата наука.
Това в рубриката Героите разказват.
Да, да, точно така, но ти ще ми кажеш кой е той.
Леонхард Ойлер.
Не, не. Архимед, бащата на математиката.
О, супер! Нямам търпение да науча повече за него. Ами за четене с разбиране, отново ли ще е по-пълно с цифри, отколкото с букви?
Може да се каже, защото ще представим третата част от поредицата «Финансова грамотност за деца» с Пеги и Мози на Младен Запрянов.
Чудесно! И ще си поговорим с децата от основно училище Никола Обретенов в Русе, нали така?
Да, точно така. Те ще ни разкажат за финансовата грамотност.
Надявам се с всички тези цифри добре да си измислила и съставките на рецептата днес, мила моя.
О, да, разбира се. Но сега е време за музикална математика, която е подбрала нашата редакторка Антонина Тодорова днес.
Нека математическите ръце на звукорежисьора Росен Григоров я пуснат сега в точно тази изчислена секунда.
Да започваме!
Нати, сега разбрали кой е бащата на математиката.
Да, Архимед. И разбрах, че идва от Древна Гърция.
Да, взимай си тетрадката за смятане и да научим повече за Архимед.
Ох, пореден ден, в който нито един музей не ме приюти. Аз съм толкова важна, Вана.
Хайде сега, колко пък важна може да е на Вана?
Много? Аз съм ваната, в която прочутият учен Архимед се потопи и след това каза «Еврика». Фразата, която и до ден днешен ознаменува гениалните идеи.
О, вие сте тази Вана. Приятно ми е. Аз пък съм Лост, чието действие Архимед изучаваше и обясни.
Чакайте малко! Да не сте онзи Лост от неговата фраза, която гласи «Дайте ми опорна точка и достатъчно дълъг Лост и аз ще повдигна земята».
Не точно, защото не съм достатъчно дълъг, но важен е принципът ми на действие. Няма да го обяснявам сега, но бъдете сигурна. Архимед е бил гениален математик, а и физик.
А, моля ви, моля ви. На мен ли го казвате? Аз това много добре го знам. Добре си спомням, когато Хиерон II, владетел на древногръцкия град Сиракуза, поръча на Архимед да провери дали една златна корона е от чисто злато или съдържа примеси.
И какво излезе?
Архимед дълго време не можеше да намери отговор. Един ден обаче той реши да си вземе внимание гореща вана. И тогава той се досети, че две тела с различна плътност ще изместят различни обеми вода.
Тоест,
независимо, че и златния къс, от който беше изработена короната, и самата корона тежаха еднакво при потапяне във вана, едната корона с примеси и един златен къс щяха да изместят различни обеми вода.
А помните ли дали короната се оказа от чисто злато?
Ох, вече не, не. Но важен е тук принципът, след чието откриване прозвучава и легендарното
Еврика!
Да, като си помисля, че Архимед живя толкова отдавна, през трети век преди новата ера, наистина беше изпреварил времето си.
Не забравяйте също така, че не работеше и в най-лесните условия. Град Сиракуза, откъдето е той, се намира на остров Сицилия и по негово време беше независим. Но освен това, градът беше набелязан за завоюване от римляните, които...
Да. По време на Втората пуническа война между римляните и картагенците, град Сиракуза беше обсаден. Архимед обаче изобрети най-различни съоръжения, чрез които да отблъсква неприятелите.
Да, но все пак градът беше превзет, а Архимед загуби живота си от ръката на древноримски войник.
И то, въпреки нареждането на генерал Марк Клавдий Марцел, който държеше Архимед да бъде заловен жив, за да може великият ум да работи в полза на Рим.
Добре, а според вас дали Архимед се е родил гениален или е трябвало да учи, за да се превърне в голям учен?
Според мен, вроденият му талант за наука е опорната точка, а неуморната му работа и четенето са били лостът, благодарение на който е издигнал познанието на ново ниво.
Много интересно го казахте, браво. А дали знаете къде точно е учил Архимед?
Има една легенда, според която е бил в град Александрия и е посещавал Александрийската библиотека. Една от най-големите библиотеки в древността.
Чувал съм за нея, да? В онези времена Александрия е била под културното влияние на древногръцката цивилизация, а днес се намира в границите на държавата Египет.
Да, точно така. Според легендата, в Александрия Архимед се е запознал с Ератостен, друг велик учен, който е смятан за създател на науката география.
Ако действително са се познавали, то със сигурност са обменили много интригуващи идеи помежду си и взаимно са развивали знанията си.
И аз мисля така. Важно е човек да има знания, но още по-важно е да говори с други, които също знаят.
Съгласна съм. Именно за това ми беше приятно да си поговорим и се надявам да го направим пак.
Разбира се.
Дойде време да разтворим страниците на книжката «Финансова грамотност» с Пеги и Мози с автор Младен Запрянов. Днес ще разгледаме трета част.
Аз съм мама Мили и съм героиня от поредицата «Финансова грамотност за деца» с Пеги и Мози. В трета част от поредицата моите деца ми правят една изненада. Но каква е тя? Сега ще попитаме авторът на тази поредица, Младен Запрянов. Здравейте!
Здравей, Мили! Много се радвам да се запозная и с теб, така на живо да си говорим. Твоите деца, Пеги и Мози, в третата книжка се събуждат по-рано от теб, което не е много често срещано. И събуждайки се по-рано от теб, правят закуска за цялото семейство, това, което ти правиш всяка сутрин. Тази изненада всеки родител би искал да я има. Така че се радвам, че твоите деца успяха да я направят за теб.
Определено е много приятна тази изненада, но много хубави други неща се случват в тази част от книжката, като например това да научим децата какво е риск. Какво им казваме ние за него?
Риск е когато нещо неприятно може да се случи, ако ние не внимаваме. Затова, например, когато караме снежни тротинетки, е важно да имаме каски. Винаги да имаме каски, защото ако паднем, да можем да сме защитени. Да паднем е нещо нормално, но особено ако не внимаваме и поемаме риск, това е нещо, което може да бъде лошо и неприятно и да си, например, навехнем глезена или коляното. Затова трябва да внимаваме много и да не поемаме излишни рискове.
В тази част от книжката също така моите деца си играят много и със снега. Какво е характерно за тяхната снежна игра?
Ами, ето това си говорихме преди малко за риска. Пеги и Мози, заедно с техните приятели Кори и Рори, отидоха край Бистрия поток и там прескачаха дънери с снежните си тротинетки и с сноуборда. Дори в един момент приятели им Рори предложи да прескачат Бистрия поток и те започнаха да го правят. Това доведе до малък инцидент, защото Рори падна, когато прескачаше за пореден път Бистрия поток и трябваше да го заведат в къщи и нямаше да може да играе цяла седмица с тях, цялата ваканция.
Също така в тази поредица ние се учим и какво е предприемачеството, какво всъщност е то.
Да си предприемач, да имаш много хубава идея, да си готов да поемеш обмислен риск и да си готов да направиш всичко, за да се случи твоята идея, да я изпълниш. Това е да си предприемач.
В третата част на книгата също така ние се уговаряме да откупим половината сладкарница на госпожа Хруб. Това възможно ли е?
Да, възможно е. Госпожа Хруб е чудесен сладкар. И цялата Златна гора обича нейните продукти. Всяка неделя Пеги и Мози ходят заедно с баба Кати там. Но госпожа Хруб е сама и не успява постоянно да направи всичко, което иска. А тя има голяма мечта. Иска да обиколи света. Иска да отиде на чудесни места, на които не е била. И за това и е нужен някой, с когото заедно да прави тези вкусни неща, които произвежда. И понеже ти, мама Мили, си чудесен сладкар също, госпожа Хруб предлага на теб да откупиш цялата сладкарница. Но татко Крис, в разговора, който имате с госпожа Хруб, предлага всъщност да станете съдружници и да имате заедно сладкарницата.
Също така и в тази част на книжката празнуваме рождения ден на Пеги и Мози. Как го организираме?
Пеги и Мози много обичат Бистрия поток, както и много други катерички в Златната гора. Затова мама Мили и татко Крис, вие като родители, организирахте така празника, че той да се случи на Бистрия поток. И там всички приятели на Пеги и Мози бяха там. И също госпожа Хруб беше там с една много, много съблазнителна количка с сладкиши и торти. А татко Крис вози катеричките по реката с лодката си.
Аз бях мама Мили и благодаря много за този разговор на автора на поредицата «Финансова грамотност за деца с Пеги и Мози» Младен Запрянов.
Чувал ли е някой за финансова грамотност и какво означава?
Грамотност означава да сме умни.
Добре, това е да имаме знание и да получим знание за нещо, което вече ни е ясно, нали така? Да сме грамотни. А финанси са нашите парички, нашите средства, които имаме някъде. И всъщност финансовата грамотност е да можем правилно да разпределяме нашите средства. Вие имате ли, например, джобни, които ви дават за училище?
Да.
И с тях трябва за седмицата да си ги разпределите какво да правите с тях, нали така? Успявате ли да си ги разпределите добре, за да ви стигнат за цялата седмица?
Да.
Добре. Не ви свършват никога. Или понякога се налага да искате още от мама и тати?
Понякога.
Понякога. Или ви остават и какво ги правите като останат?
Когато останат, аз казвам на мама и ако на нея и трябват на нужда, аз си ги давам.
Ако не си ги, спестяваш за себе си, нали?
Да.
Добре. И големите хора пък спестяват в една банка, нали? Пък вие си имате касички. Имате ли си касички?
Да.
И в тях си оставяте вашите парички. Добре, а в банките пък големите хора си оставят тези спестявания или пък взимат кредит. Знаете ли какво е да се вземе кредит?
Кредит означава да вземем пари от банката и трябва да ги върнем в банката.
С лихва обаче. Да. А лихвата знаете ли какво е? Лихвата е допълнителни пари, които връщаме. Нали? Не толкова колкото сме взели, а връщаме малко повече отколкото сме взели, защото този заем трябва да се изплати на банката. Нали? И за такива неща става въпрос в тази книжка, но ние сега прочетохме отказ, който става въпрос за рождения ден. Вие какво разбрахте от това, което прочетохме? Кое ви беше интересно?
Че едната катеричка била много сънена и не е разбрала, че има рожден ден. Че на едната катеричка му харесал много да гребе и искала да стане като таткото Крис и тя да си има собствена лодка.
Че са видяли баба си и е било най-хубавия ми подарък за рождения им ден.
Много са се изненадали, като са видяли своите всички съученици.
През 628 година индийският астроном и математик на име Брахмагупта дефинира определението за нула. До края на 8 век той се е разпространил от Индия в Камбоджа, Китай и други ислямски страни. И така до днес...
Анджи, знам, че си се запленил от знанията за математиката, но вече аз съм гладна на квадрат.
Спокойно, започваме. Ще си направим сладки на шахмат.
Хайде!
Слушай сега. Необходимите съставки са брашно 400 грама, краве масло 300 грама, пудър захар 150 грама, ванилия течна и...
И една щипка сол, 40 грама какао, един брой жълтък, и 3-4 супени лъжици прясно мляко.
Точно така, Нати. И сега започваме самата рецепта. Първо поставяме маслото, пудрата захар, ванилията, солта и пресято брашно в купа и с миксер разбъркваме на много бавни обороти.
Омесете сместа на ръка върху предварително набрашнен плод и я разделете на две еднакви части. Към едната половинка от сместа добавете какаото и разбъркайте много добре.
Тестото се слага в хладилник да стегне за около 30 минутки и след това се разточва върху набрашнената повърхност на малки блатове с дебелина най-много 1 см.
Всеки от блатовете нарежете на еднакви ленти широки 1,5 см. Аз направих и от двата вида.
Да, и една до друга подредете три лентички, като редувате бялата и кафявата, за да се получи една перфектна шахматна подредба.
Намажете лентите с разбития предварително с мляко жълтък.
Отгоре поставяте по още един ред ленти, като върху бяла се слага кафява и върху кафява отново бяла, след това отново се намазва с разбития с мляко жълтък и по този начин правите няколко реда с редуващи се цветове и оставяте тестото да се стегне в хладилник за около 20 минути.
Извадете блокчетата от хладилника и ги нарежете на дребни сладки с дебелина от 0,5 см. Наредете сладките на близко разстояние една от друга в тавичката, в която сте сложили хартия за печене.
И внимание, пече се в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 15 минутки.
И вуаля! Браво, Анджи! Шахматните сладки са готови!
Да, Нати, така че да хапваме!
Хубава събота, скъпи деца! До утре!